Dobar dan, dobrodošli na kanal Hoću bebu. Ja sam Jelena Misita.
Ja sam dr. Ivana Đurđević-Starović, specijalista ginekologije i akušerstva.
Ivana je inače poznata po tome što je s nama od početka projekta i što je medicinska urednica sajta hoćubebu.rs, ali možda najbitnija njena funkcija, zapravo funkcija koja oduzima najviše vremena, su odgovori na pitanja koje nam stižu putem sajta. Najčešće pitanje tiču se tumačenja analiza, a jedna od najčešćih analiza koja se rade su mikrobiološke analize, odnosno hlamidija, mikoplazma, ureaplazma. Zašto?
Pa, generalno mikrobiološke analize, odnosno da li to cervikalni, vaginalni bris, hlamidi, mikroplazma, ureaplazma su ili bakterijska vaginoza, grupa vaginalnog sekreta, spadaju osnovne analize koje svaki ginekolog traži od žene u određenom periodu njenog lečenja. Nevezano za infertilitet, odlazak kod ginekologa, prijavljivanje simptoma, pojačane sekrecije, vaginalnog peckanja, prosto nelagodnosti, navešće ginekologa da uzme cervikalni i vaginalni bris da proveri da li je vaginalna flora u redu. Znači, tako da, cervikalni i vaginalni bris spadaju u grupu osnovnih analiza, kažem, kako za bilo koji ginekološki pregled, pa tako i za lečenje infertiliteta. U cervikalnom i vaginalnom brisu normalno se nalaze laktobacili, ali mogu da se nađu određene bakterije, takođe i kandida, koje nisu normalni stanovnici vagine, i tada će vaš ginekolog vama propisati određenu terapiju. Terapija se propisuje prema antibiogramu, znači dobijete terapiju, onu na kojoj ta bakterija osetljiva, odnosno najbolje će odreagovati. Sledeće analize, kao što si već spomenula, a često su postavljene pitanje na našem sajtu, su hlamidije, mikoplazma i ureaplazma. Hlamidija, njeno dominantno mesto, da kažemo, napada, po znacima navoda, su jajovodi, i ukoliko se hlamidija ne prepozna na vreme, a simptomi su krajnje nespecifični, malo pojačana sekrecija, malo boluckanje, znači ništa što će jedno ženo da kaže ja hitno moram da idem kod lekara, prođe malo tako asimptomatski, znači atipično, nema žena neke jake simptome da mora da ode kod ginekologa, to tako prođe, hlamidija ostane u ženskom organizmu i dovodi do slepljivanja jajovoda i na taj način do infertiliteta. Jer kada dođe do slepljivanja jajovoda, ne postoji mogućnost prolaska spermatozoida, znači nakon seksualnog odnosa, ne postoji mogućnost prolaska spermatozoida kroz jajovode do jajne ćelije da bi se desila oplodnja, a samim tim i oplodnjene jajne ćelije do usađivanja u matericu. Zato je jako bitno kada devojka stupi u seksualne odnose, pogotovo ako se radi o rizičnim seksualnim odnosima ili češće menjaju partnera, da uradi analizu na hlamidiju. Opet kažem, uopšte ne govorimo čak ni o lečenju infertiliteta, već u analizama koje je potrebno raditi da biste bili sigurni da je vaše reproduktivno zdravlje uredno. Isto tako i mikoplazma i ureaplazma, mada oni ne dovode do slepljivanja jajovoda, već do učestalih spontanih, do češćih spontanih pobačaja. U tom smislu se traže ove analize kada par ima problem s ostankom u drugom stanju.
E sad, malo pre si pomenula nešto što je jako bitno, a to je čuvanje reproduktivnog zdravlja. Mi imamo rubriku na sajtu Hoću bebu kad ja hoću. Ivana je bila autor i zagovornica te posebne rubrike, koja u suštini znači čuvajte svoje zdravlje od početka, od prve menstruacije, od prvog seksualnog odnosa, a ne samo onda kad imate partnera s kojim želite da imate decu, a onda se desi da se otkrije neki problem. Znači, reproduktivno zdravlje se čuva od samog početka. Šta je to, Ivana, što se savjetuje osim zaštićenih odnosa do trenutka kad neko želi da ima bebu? Šta je to što žene mogu da urade, recimo ako se spremaju za vantelesnu, ili kako da podignu sebi imunitet, šta se savjetuje, fizička aktivnost? Znam da se dosta priča i o BMI-u i o...
Prvo bi tu populaciju ja podelila, hoću bebu kad ja hoću, na populaciju žena, odnosno žena, devojaka koje su izuzetno mlade i koji danas, pogotovo sve rane i rane, stupaju u seksualne odnose. Iz iskustva, iz ordinacije, devojčice, za mene devojčice, već 15 godina, da ne kažem se 14, stupaju u seksualne odnose. I moja ideja je hoću bebu kad ja hoću, da privučemo tu vrstu populacije, prosto da dobiju adekvatne savete. Ne da čitaju po forumima, ne da pitaju drugaricu, već da dobiju pravi savet kako sačuvati svoje reproduktivno zdravlje. Devojčica u 14 godina uopšte ne razmišlja ni da njoj može da se desi da zato što ona uradi nešto u 15 godina, može da dovede do toga da ona ima problema sa ostankom u drugom stanju ili karcinomom ili se bilo čim. Znači, ideja je da njima podignemo značaj, odnosno svest o tome koliko je čuvanje reproduktivnog zdravlja zaista značajno. A šta to znači? To znači pod broj jedan redovni odlazak kod ginekologa. Ako i još jednu jako bitnu stvar koja ne zavisi samo od te devojčice, već i od većine slučajeva njene mame, da se stvori taj bliski kontakt između mame i ćerke, da nakon prvog seksualnog odnosa mama može da dovede svoje dete kod lekara i da se uradi ginekološki pregled. Tom prilikom ćete prvo svom detetu usaditi naviku odlaska kod ginekologa i da odlazak kod ginekologa nije bauk, da ginekološki pregled nije bolan, da vam se tu ništa loše ne može desiti, već samo možete dobiti adekvatan savet od toga kako se zaštititi od neželjene trudnoće, od toga kako sprečiti seksualno prenosivu bolest, kako i kada se javljati redovno ginekologu. Znači, to bi bila prva, da kažem, populacija na kojoj mi želimo da negde utičemo, da očuva svoje reproduktivno zdravlje, a onda druga populacija su žene koje su već zrele, koje imaju formirane u potpunosti navike odlaska kod ginekologa, čuvanje svog reproduktivnog zdravlja, što bi podrazumevalo redovno laparoskopije, papa test. Pa, ja se nadam da je zaista to tako.
Pa, mislim, možemo da se nadamo, ali da vam kažem, naš sajt ima oko 30.000 poseta mesečno, čak i kad ne postavimo ni jedan članak, što je meni na dušu, jer ja stvarno nekad nemam vremena, a ovaj projekat neprofitan i volonterski za sve nas koji smo uključeni u njega. Tako da, čak i tad ovaj sajt ima nenormalnu posećenost s obzirom na usku temu kojom se baviš. To govori negde da nemamo baš tu kulturu idenja kod ginekologa redovno, ali sam htjela da se vratimo samo na to. Znači, sve je to super, doći ćemo do toga, put edukacije mladih je jako dugačak i tu svi treba se uključiti, ne samo možda najmanje mi, iskreno, tu treba i država i škola, pre svega roditelji, ali ajde da se vratimo na nas, na odrasle žene koje sad imaju problem, a treba da podignu imunitet, neko im je rekao da moraju da dignu imunitet, neko im je rekao mnogo si debela, neće ti uspjeti van telesna, šta znači taj BMI, zašto je to bitno?
Pa ajmo da krenemo prvo, ajde, imunitet. Imunitet naravno je bitan, ali imunitet nije bitan samo za ostanak u drugom stanju. Znači, imunitet je bitan apsolutno bilo kog virusa, da li seksualno prenosivog, da li respiratornog, da li virusa digestivnog trakta. Znači, radite na imunitetu je kompleksan proces. Od redovne fizičke aktivnosti, pravilne ishrane, prosto nekonzumiranje alkohola, nekonzumiranje cigareta, znači to sve utiče na naš imunitet. Naravno, smanjenje stresa, redovan san, da li mi to realno možemo na sve da utičemo? Pa mislim da baš i ne možemo, pogotovo danas. Tako da imunitet, pritom mi se svi javljamo sa stečenim imunitetom, na nama je samo da ga očuvamo. Znači, to je onako što uzimanje suplemenata, sve to negde pospešuje naš odbrambeni sistem, ali, kažem, imunitet mislim da je zaista onako jedna kompleksna tema. Drugo što se spomenula, to je BMI ili Body Mass Index, predstavlja odnos visine i težine. Jako bitan, to je nešto da možemo da utičemo. Znači, ne morate da pojedete ugljene hidrate za doručak, da shvatite u prvu pekaru i da pojedete, kupite šta god. Jogurt, burek, kiflu, šta god u pekari, možete da napravite zdrav doručak, ne znam, od ovsenih pahuljica, od žitarica, od doručak koji će biti energetski zadovoljavajući, ali neće imati toliko ugljenih hidrata u sebi. Ne morate za ručak, možete da smanjite obroke, znači ne morate da večerate kasno, prosto možete toliko tih stvari da uradite, da promenite u načinu ishrane, sad govorimo prvo samo o ishrani, da smanjite unos kalorija, a onda da povećate fizičku aktivnost. Fizička aktivnost ne podrazumeva teretanu, fizička aktivnost ne podrazumeva aerobik, fizička aktivnost ne mora da podrazumeva apsolutno ništa što vam zahteva vreme, ja ne mogu da se bavim fizičkom aktivnošću zato što mi je, ne znam sad već šta je aktualno, ne znam, joga, od 9 do 10. Pa ne morate, možete da prošetate 5 km. Možete ujutru 11, ne možete, možete u 4 popodne, ne možete, možete u 8 uveče. Znači, fizička aktivnost ne podrazumeva odlazak u određenom terminu gde će vas neko da uči kako da se bavite fizičkom aktivnošću. Znači, mislim da ako želimo, možemo da se bavimo.
Da. U suštini, ako želite da dobijete bebu, ništa vam neće biti teško, pa ni da hodate 5 km dnevno. Ovo bi bilo sve minimum. Sve za današnju emisiju. Ukoliko imate pitanje za nas, pišite nam u komentarima ili na naš sajt preko adrese podrška@hoćubebu.rs. Do sledećeg gledanja, molimo vas klik na like and subscribe.